Tak jak už jste slyšeli, Velká Británie zítra rozhodne, jestli zůstane v Evropské unii, anebo ji opustí. Průzkumy naznačují, že hlasování to bude velmi vyrovnané. Jak se politici na poslední chvíli snaží přesvědčit voliče a jaký dopad by měl Brexit na Evropskou unii? No a co by vůbec působil ve Velké Británii? Tak o tom budeme mluvit v následující hodině.
Speciál Radiožurnálu.
Nejprve zamíříme právě do Velké Británie. Tam je náš zpravodaj Jiří Hošek. Doufám, že se slyšíme. Jiří, vítej ve vysílání.
Já tě slyším, Heleno, dobře, zdravím také.
Jak Britové prožívají to zítřejší hlasování?
Pokud by se dala měřit nervozita, tak na škále od 0 do 100 bych to viděl na nějakých 90-95 bodů. Ty si říkala, že ty průzkumy jsou opravdu vzácně vyrovnané a tady všechny sdělovací prostředky a jí oslovení komentátoři a analytici říkají it's too close to call, že ten závod je opravdu tak těsný, že si nikdo netroufá dávat nějaké prognózy. Profesor John Curtis, což je jeden z nejrenomovanějších politologů téhle země a člověk, který jako jediný se svým týmem loni dokázal správně předpovědět výsledek parlamentních voleb, tvrdí, že zatím nezaznamenal opravdu hodnověrné důkazy toho, že by se ty nálady přesunuly nebo jednoznačně přesouvaly k tomu táboru Remain, tedy k táboru premiéra Camerona, který si přeje setrvání Británie v Evropské unii. To všechno tedy ve světle té tragédie, která se tady odehrála minulý čtvrtek, mám na mysli vraždu poslankyně Jo Coxové.
Poté vraždě na chvíli utichla ta kampaň. Teď už zase jede naplno.
Nejde úplně naplno, ta intenzita debat a samozřejmě i počet mítinků se zredukoval. Myslím si, že si politici daleko víc dávají pozor na ústa. Určitě ubylo osobních útoků, ale jinak ta témata zůstala v podstatě totožná. To znamená, tábor premiéra Camerona akcentuje ekonomická rizika pro státní pokladnu, ale i pro kapsy pro rodinné rozpočty Britů, zatímco přívrženci odchodu z Evropské unie, takzvaní Brexiteers, se točí takzvaně kolem otázky imigrace, která je podle jejich názoru nekontrolovatelná, dokud Spojené království bude členskou zemí Evropské unie.
Včera byla velmi klíčová politická debata, na kterou přišli tisíce lidí do arény ve Wembley. Napověděla ta debata něco o náladě Britů. Já se ptám z toho důvodu, že bývalý londýnský starosta Boris Johnson se dočkal ovací stoje. Tak jestli to něco znamená významného?
Já myslím, že to nic moc významného asi znamenat nebude. Ta média byla zase nejednotná v hodnocení té debaty. Možná malinko vítězství přišknula právě Borisu Johnsonovi a jeho táboru, ale on měl obrovskou výhodu, že vlastně dostal slovo jako poslední, to znamená to jeho vystoupení bylo vnímáno jako závěrečná taková tečka, symbolický akt, ale nechci tedy snižovat ten celkový dojem, ale spíš to byl umělecký dojem, který Boris Johnson zanechal.
Je to dobrý herec.
Těch argumentů. Tak to byla, je to dobrý herec, je to výborný herec, ale myslím si, že ani jedna ze stran nenabídla obsahově nějakou zásadní nadstavbu a nemám pocit, že by nerozhodnutí voliči dostali včera večer na televizní stanici BBC One nějaké zásadní vodítko.
Jiří Hošek, náš zpravodaj v Londýně, stále zůstává hostem speciálu, za chvilku se s ním ještě uslyšíme. A teď se podíváme do Skotska, tam je Viktor Daněk, další náš redaktor. Zdravím, Viktore, slyšíme se?
Dobrý den, ano.
Vím, že jsme velmi často informovali o tom, že Skotové chtějí zůstat v Evropské unii, i kdyby to znamenalo nové referendum o nezávislosti na Británii. To stále platí?
To stále rozhodně platí, ale ono to do značné míry bude záviset na tom, jaký vlastně bude výsledek toho zítřejšího referenda, protože šéfka Skotské národní strany Nicola Sturgeonová tvrdí, že to druhé referendum o skotské nezávislosti by bylo možné vyhlásit pouze v případě, kdyby Británie jako celek volila odchod z Evropské unie, ale současně Skotové velkou většinou hlasovali pro setrvání, protože pak by bylo zřejmé, že zájmy Skotů a Britů jsou jednak jiné a že také vlastně nebyla naplněna ta podmínka, za které před dvěma lety Skotové těsně hlasovali pro setrvání ve Velké Británii, tedy tehdy se často argumentovalo tím, že je to pro Skotsko jediná bezpečná cesta, jak si zabezpečit právě setrvání v Evropské unii, a ejhle o dva roky později se najednou hlasuje o té stejné otázce. Takže Nicola Sturgeonová, samozřejmě to pro ní velké politické riziko, protože si bude muset být jistá, že tentokrát skutečně může zvítězit a bude se rozhodovat podle toho, jak to referendum dopadne a jak na to samozřejmě potom budou reagovat Skoti v průzkumech veřejného mínění.
Viktore, to je politika, ale co řadoví Skotové, kteří dnes šli do práce, mluví o tom vůbec, že se zítra bude tak odehrát takové důležité hlasování?
Samozřejmě mluví, já bych si vypůjčil s dovolením škálu Jiřího Hoška, tady bych si troufl to napětí posunout o něco níže. Ta kampaň v Edinburghu vrcholí, ale rozhodně tady nejsou žádné dramatické projevy na náměstích, nikde nevisí plakáty. Já jsem mluvil s mnoha lidmi a ti mi často říkali, že stále ještě nejsou rozhodnutí, jak vlastně zítra budou volit. Vnímají to, že to je opravdu velmi důležité rozhodnutí. Někteří říkali, že uznávají argumenty pro Brexit, ale vidí zkrátka příliš neznámého, příliš nejistoty a nechtějí riskovat to, co by se dělo, pokud by Británie odešla z Evropské unie. Zvlášť ti, kteří si přejí skotskou nezávislost, často argumentovali tím, že nechtějí, aby se po Brexitu zvýšila moc londýnské vlády. Na druhou stranu jsem narazil i na řadu zastánců odchodu Británie z Unie. Dlouho jsem třeba mluvil s 84-letým pánem, který v roce 1975 hlasoval nadšeně pro členství v evropských společenstvích, ale podle jeho názoru se mezi tím z původně obchodního bloku stal mnohem větší a hlavně politický spolek, a pro ten on podle jeho slov rozhodně tehdy nehlasoval. Čili ty názory jsou různé a budeme se muset nechat překvapit zítřejším výsledkem.
Necháme se překvapit. Každopádně ve Skotsku vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Viktor Daněk, který byl teď hostem speciálu. Díky za to. Klidný večer, pokud možno. Naschledanou.
Naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu.
A našimi hosty jsou Petr Kopecký, politolog, profesor na univerzitě v nizozemském Leidenu. Zdravím vás právě do Nizozemska. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu. Vítej, Milane.
Dobrý den.
A stále se slyšíme také s Jiřím Hoškem, naším zpravodajem v Londýně. Jiří, ještě jednou hezké odpoledne.
Tobě také dobré odpoledne.
Pane profesore Kopecký, vy jste studoval v Manchesteru, učil jste na univerzitě v Sheffieldu. Jak dlouho jste pozoroval to, že Británie není úplně spokojená v Evropské unii?
To, jakmile člověk začne studovat politologii a otevře první knížku o vztahu jednotlivých zemí k Evropské unii, tak hned záhy zjistí, že Velká Británie vždycky byla už od začátku Evropské unie, od začátku svého členství takovou, jak bych to řekl, černou ovcí v té Evropské unii. Vždy žádala výjimky, co se týče integrace, vždy byla sestavila velmi kriticky k prohlubování zejména politické integrace. A pokud člověk v Británii nebo v Anglii, zejména v Anglii, žije, tak strašně rychle pozná, že prostě Velká Británie je ostrov kulturně, psychicky, mentálně, a že prostě vztah Angličanů, Britů k té Evropské unii je velmi rezervovaný. Takže to, že dochází teď k referendu...
Není žádné překvapivé pro vás.
Není absolutně žádný překvapení.
Má stejné postřehy i Jiří Hošek, který teď už nějakou dobu žije v Británii.
Ono se to dá vnímat krátkodobě a dá se to vnímat z toho dlouhodobého hlediska, toho tradičního euroskepticismu, který tady samozřejmě hodně živí média. Ten krátkodobý kalkul premiéra Camerona určitě byl spojený i s loňskými parlamentními volbami, kdy on v podstatě dopředu vystoupil se slibem, že jedině hlas pro konzervativní stranu jak si zajistí vypsání toho unijního referenda, a i ten slib mu pomohl udržet se v Downing Street. To je tedy jedna dimenze. Druhá dimenze je ta, že on si myslím hrubě podcenil ten fakt, že se referendum změní v plebiscit v podstatě čistě o imigraci, kdy se mu tahle debata v podstatě vymkla kontrole a ukázalo se, že ve Spojeném království se i vzhledem k určité hyperkorektnosti té země, často ta debata o přistěhovalectví, a nejenom z členských zemí Evropské unie, tak nějak zasouvala pod koberec a teď v podstatě všechen ten prach, všechna ta v uvozovkách špína tady začala kolovat vzduchem a v podstatě ovlivňuje tu atmosféru a určitě ovlivní i výsledek toho referenda.
Milane Slezáku, komentátore Českého rozhlasu, čím si vysvětlujete, že právě migrace se stala hlavním tématem toho referenda?
No to je zřejmě tím, že to mnohé Brity opravdu trápí, že si ale z té migrace vezmou jenom to, co je opravdu bolí, ne to, co je třeba obohacuje. Teď narážím na to, že ty skutečně seriózní studie dokládají, že ti migranti, a teď myslím lidi, kteří přijedou do Británie, zvláště z východní Evropy, odvedou do britského sociálního systému daleko více, než si z něj vezmou. Ale to je věc, která se tak úplně nahlas neříká. A zejména britský bulvární tisk podporuje představu, že ti lidé, kteří přijdou ze východní Evropy, berou Britům práci a snižují cenu práce na britském trhu. A protože těch lidí z východní Evropy je tam opravdu hodně a jich tam hodně i proto, že Británie na rozdíl od takového Německa nebo Rakouska po vstupu východoevropských zemí do Evropské unie nezavedla žádné přechodné období, po které nebudou moci ti občané východoevropských nebo středoevropských zemí, chcete-li pracovat Británii, tak jich tam opravdu hodně.
Takže myslíte, že to dnes Britové litují, že nezavedli to přechodné období podobně jako třeba Německo?
Možná, že tam něco takového je. Ono to totiž má i svoje sociální důsledky, protože v situaci, kdy například pár z východní Evropy pracuje v Británii, ale děti má v té své mateřské zemi, tak ty dávky na to dítě, které zůstává v té mateřské zemi, se platí tak, jak by je dostávali na to dítě, kdyby bylo britské a žilo v Británii. Ale jak říkám znovu, když se vezmou ta čísla dohromady, tak se zjistí, že ti migranti jsou přínosem nejenom proto, že vykonávají práce, které Britové už třeba vůbec dělat nechtějí, ale také proto, že do toho systému odvedou daleko více, než si z něj vezmou. Ale znovu říkám, to jsou čísla, která zejména ti lidé, kteří tvrdí, že Británie musí vystoupit z Evropské unie, neradi slyší.
Pane profesore Kopecký, kde by byla Británie bez migrantů?
Ty ekonomické data, která jsem viděl, naznačují, že by minimálně v některých odvětvích, ekonomických odvětvích, jako jsou zejména služby, na tom byla asi hodně špatně, protože by vůbec nebyla schopná pokrýt poptávku po pracovní síle. Takže já souhlasím s tím, co už bylo řečeno, že prostě, když se podíváte na ty objektivní čísla, tak nelze zejména co se týče té migrace z východní Evropy, dojít k jinému závěru, než to, že to bylo pro Velkou Británii velkým přínosem.
A navíc David Cameron, pardon, že vám do toho skáču, vyjednal vlastně určitou výjimku nebo takové to omezení pracovních benefitů. To by mohlo Britům stačit, ale zdá se, že jim to tak úplně nestačí.
Nestačí, protože toto už prostě v té vypjaté kampani je takový detail, který na té vlně populismu, ve které se ta kampaň vede, už prostě nehraje žádnou roli a ta skupina politiků, kteří se vlastně zasazují o to, aby Británie zůstala, nejsou schopní přesvědčivě tenhle ten argument v té kampani prodat.
Vlna populismu, kdo je populista v té kampani, pane profesore?
Když se podíváte na některé ty aktéry v té kampani, tak UKIP, strana pro nezávislost Velké Británie, naprosto převzala populistické taktiky, které vidíme i u jiných stran v západní Evropě. Boris Johnson, nenazval bych ho úplně populistou, spíš nepředstavitelným oportunistou. Ten se prostě, ten si staví kariéru, politickou kariéru na tomto referendu.
Pane profesore, ale v tomhle směru bych vám namítla jednu věc. Jestli náhodou Boris Johnson právě nedokázal zastínit Nigela Farage a UKIP, tím, že on vzal tu kampaň Odejděme. Víte, že naopak vlastně hlavně slyšet o něm a UKIP skoro jakoby nebyl. Minimálně se to takhle zdá z českého pohledu. Třeba to vyvrátíte.
to nemůžu to úplně přesně vyvrátit, tak detailně jsem tu kampaň nesledoval a nemám pocit, že by jí úplně dominoval té kampani, ale dominuje jí minimálně na té straně těch lidí, kteří se až k tak extrémním názorům nepřiklánějí. To znamená, mezi obyvateli Británie, kteří mají vyšší vzdělání, podporují dlouhodobě za etablované politické strany, tam skutečně tu kampaň Boris Johnson dominuje, to je pravda.
Jiří Hošku, souhlasíš? Boris Johnson dominuje tu kampaň.
Boris Johnson té kampani vdechl úplně jiného ducha a jinou dynamiku a on docílil toho, že se ta myšlenka odchodu z Evropské unie, kterou tady dlouhé měsíce, ba roky živil v podstatě právě jenom UKIP a Nigel Farage, a byla to taková extravagantní, avantgardní myšlenka, která byla někde na okraji společenské debaty, že se stala vlastně mainstreamovým hlavním názorem. A tomu vděčíme opravdu Borisi Johnsonovi, stejně tak jako Michaelu Goveovi, ministru spravedlnosti, velmi vlivnému politikovi konzervativní strany, dlouhletému kamarádovi Davida Camerona. Myslím si, že v okamžiku, kdy se Boris Johnson a Michael Gove zapojili do té kampaně na straně Brexiters, tak si řada Britů řekla, aha, tak tohle je třeba brát vážně. Ale jestli se můžu vrátit ještě k tomu, co říkal velmi správně Milan Slezák, co se týče britského pracovního trhu, tak loni v předvolební kampani se tehdejší předseda Labour Party Ed Miliband omluvil za to, že Spojené království v době vlády Tonyho Blaira otevřelo pracovní trh pro obyvatele členských států Evropské unie, tedy těch nových členských států, jako bylo tehdy Polsko, Česká republika a další státy. Co se týče ještě tématu populismu, jestli můžu krátkou poznámku, jedním z největších populistů teď v té kampani, no je samozřejmě sám premiér David Cameron, který by měl být daleko víc, než je tomu skutečností konfrontován s tím, že on 4 roky to referendum kategoricky odmítá. Potom najednou na tom referendu postaví volební kampaň. V okamžiku, kdy vyjedná jakýsi reformní balíček s Bruselem, který, jak správně řekl profesor Kopecký, teď v podstatě už zase ztratil na své hodnotě, tak začne obhajovat členství Británie v Evropské unii a straší tím, že na kontinentu by mohla vypuknout málem třetí světová válka, že Británii by čekala recese horší než za hospodářské krize.
Takže toho bys ty označil za největšího populistu té kampaně.
No tak Nigel Farage asi pořád je trošku v čele toho pelotonu, ale myslím si, že ostatní politici následují v těsném závěsu.
Vy jste možná slyšeli, že u nás ve studiu tady v Praze se otevřely dveře. Přišel Hidek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Pane Kmoníčku, vítejte a jasná otázka, kdo je podle vás největším populistou v té kampani, která teď probíhá před tím zítřejším referendem v Británii?
Víte, já jsem trošku ve fázi, kdy já nevím, jak správně měřit velikost populismu jednotlivých politiků. A dokonce bych řekl, že to je taková politologická kategorie politiky obviňovat z populismu. Protože co bychom vlastně od nich jiného měli chtít, než aby se snažili víc vstříc hlasu svých voličů.
Dobře,
a jako populisti jinak být nejpopulárnější.
Pane Kmoníčku,
to je jako chtít po boxerovi, aby se zásadně vyhýbal úderu.
Ne, tak se zeptám jinak, pane Kmoníčku, co říkáte na ten postoj Davida Camerona, jak se chová?
David Cameron bojuje o přežití a právě proto jeho, řekněme, na té seriózní stránce největším vyzývatelem je samozřejmě Boris Johnson. Já bych pořád u Borise Johnsona viděl ten populismus větší, protože Boris Johnson je neuvěřitelně kreativní, že dokázal ze sebe udělat takovou ikonu toho, co je absolutní Brit, a u toho zatajit, že vlastně polovina jeho rodiny je z Turecka.
To je umění. To je umění, myslím.
To já myslím, že je velké umění politiky, že vaše veřejná tvář může být velmi odlišná od té skutečné.
Pane profesore Kopecký, mohl by být Boris Johnson v případě, že Britové odejdou z Evropské unie novým premiérem?
Určitá pravděpodobnost tam je, i když samozřejmě by muselo dojít k jeho zvolení v rámci konzervativní strany, což není úplně jednoduché. Ten proces by trval minimálně, výběru toho nového premiéra by trval minimálně 3 měsíce a předpokládám, že konzervativní strana nebo minimálně ta parlamentní frakce by byla v této otázce velmi rozdělena, protože ono samozvolení Johnsona by pravděpodobně vedlo i k rozpadu nebo k dělení té konzervativní strany. Například ve Skotsku Ruth Davidsonová, která vede konzervativce ve Skotsku, už naznačila, že v případě zvolení Borise Johnsona lídrem konzervativní strany se bude snažit o to, aby se skotská frakce konzervativců odpojila od té mateřské strany. To znamená, že ta otázka bude velmi komplikovaná a není podle mého názoru úplně jasný, že by Johnson nakonec zvolen byl a nebo že by nenašli nějakého kompromisního kandidáta.
A kdo by mohl být tím kompromisním kandidátem?
Musel by to být někdo, kdo pravděpodobně v té kampani nestál úplně velmi významně na jedné či druhé straně.
To nenapadá vás nějaké jméno?
Ne.
Napadá i Jiřího Hoška?
Mně napadá, je to Theresa Mayová, ministryně vnitra, která se, byť je, myslím, svým založením docela euroskeptička, přihlásila pod prapor Davida Camerona, ale v té kampani byla naprosto pasivní, nepronesla jediný velký proslov, neobjíždí zemi s tím modrým autobusem, vyčkává v závětří. Takže jí bych dával v tom boji proti Borisu Johnsonovi asi největší šance. A ono je třeba říct, a tam bych navázal na to, co říkal profesor Kopecký, že konzervativní strana má docela zvláštní pravidla, co se týče volby nového předsedy, protože napřed zvolení poslanci určí dva finalisty toho klání a o nich potom teprve rozhoduje členská základna. Pokud by se Boris Johnson dostal mezi ty dva finalisty, tak bych věřil, že bude velkým favoritem proti jakémukoli soupeři. Ale opravdu ty nálady v tom poslaneckém klubu jsou takové, že hodně lidí Borisu Johnsonovi to jeho chování vyčítá. Vyčítají mu, že v podstatě rozštěpil nejenom ten poslanecký klub, že rozštěpil v podstatě i příznivce, sympatizanty konzervativní strany. A není vyloučeno, že by právě vznikla jakási dohoda s cílem zabránit tomu, aby se Boris Johnson do toho finále dostal, byť matematicky to není úplně snadné.
Milan Slezák by si dovedl představit Borise Johnsona jako nového britského premiéra.
Tak já si dovedu představit lecos, myslím si, že...
Ale vy jste cynik, Milane, docela. To je o vás známo.
No, ale to je zase pravda, ale nejsem takový cynik. Myslel jsem právě na to, zdaj jsem cynik, protože jakkoliv mnohdy souhlasím s panem Moníčkem, tak přece jenom musím se vrátit k jedné věci, co on říkal, že co máme jiného čekat od politiků, než nějakou určitou míru populismu, že to k něm patří. Ale dobře, očekávejme od politika určitou míru populismu, která k jeho profesi patří, ale něco přece jiného je, co máme od politika chtít. Ale bychom od politika měli chtít, aby byl státník, ne populista.
A byl by Boris Johnson státníkem?
To je velká otázka, protože mnohdy se z těch populistů, když se dostali do úřadu, stali státníci.
A mohl by to být, pane Kuničku, případ Borise Johnsona?
To by mohl být případ každého politika, protože zase to si musíme definovat státníka. Státník je tedy bývalý populista, který začne hovořit jako filozof a pokouší se svému bývalému populistickému publiku prodat takzvanou vizi. Ta musí být natolik jednoduchá, aby Milan Slezák dokázal prodat s novinama.
Ohrazuji se, Masaryk nebyl populista předtím, než byl státník.
Ale to byla ale opravdu jiná doba, kdy se ještě jezdilo kočárem a noviny dělali úplně jiní lidé a jejich čtenáři neměli milion dalších elektronických
Dobře,
možností, jak se jim vyhnout.
Minimálně v Británii, takže ta moje otázka zněla, jestli si dovedete představit Borise Johnsona v té top politice jako toho světového státníka.
Já myslím, že skoro každý politik, když přijde do těch nejvyšších funkcí, tak zjistí, že zhruba 80% rozhodnutí jsou technicistní a mandatorní a udělal by je každý z nich. Takže ta kreativní možnost pro tu vizi, tam je pro každého z nich a skoro každý z nich se i v konci začne se k ní minimálně hlásit, když nevyužívat, takže ano.
Bavíte se s Milošem Zemanem o Borisi Johnsonovi? Bavili jste se třeba o něm někdy teď
ne.
V poslední chvíli?
Ani dnes, kdy jsme se bavili o eventuální možnosti Brexitu, jsme se nebavili o Borisu Johnsonu.
A co říkal pan prezident na eventuální Brexit?
Pan prezident věří, že k němu nedojde, protože jsou docela dobré ekonomické důvody, proč by Británie k němu přistoupit neměla. A samozřejmě říká to, co to, co už několikrát opakoval, že si myslí, že by Velká Británie v případě Brexitu nezůstala velkou, protože by následovalo to, co už se tady diskutovalo, to znamená eventuální odchod Skotska a členství Skotska v Evropské unii.
Pane profesore Kopecký, také si myslíte, že by následoval odchod Skotska?
Já si myslím, že určitě ne okamžitě a že by strašně moc záleželo na tom, vlastně, co by Británie po případném odchodu z Evropské unie s tou Evropskou unií dohodla. Pokud by ten odchod znamenal novou hranici mezi Skotskem a Anglií, pokud by a problém Severního Irska, který by se do toho určitě dále dostal, tak ta pravděpodobnost dlouhodobě je, ale myslím si, že bude skutečně záležet a my to nejsme schopni odhadnout na tom, co by se dohodlo po odchodu Británie z Evropské unie.
My o tom budeme potom ještě mluvit v té další části, ale Hynek Monček se tady hlásí, tak nesměle o slovo, to je nezvyklé pro vás, pane Končku.
Ano, nesměle, protože jsme v politologickém a spíše prognostickém poli, ale je jasné, že i kdyby se Británie rozhodla k odchodu, tak ona je s Evropskou unií natolik propojená, že nejstřízlivější odhady říkají, že by se to skutečně rozplétalo minimálně 2 roky, čili to by byla ta příležitost pro Skoty, aby vystoupili dále. A ono to v konci jde prostě, že to celé rozhodnutí je v zásadě jenom mezi dvěmi pozicemi. Člověk, jestli volí, jestli zůstává v EU nebo odchází z EU, volí mezi jistotou problému a nejistotou jeho řešení, což znamená zůstat, anebo nejistotou problému a nejistotou řešení, což znamená odejít.
Tak Hynek Kmoníček stále zůstává s námi ve studiu, stejně tak jako Milan Slezák a také Petr Kopecký, politolog, a Jiří Hošek, náš zpravodaj v Londýně. Jiří, ještě jsem se chtěla zeptat na úlohu médií, protože si vybavuji tu titulní stránku Sunu, který se jasně vyslovil pro to, aby Británie odešla. Naopak levicový bulvár Daily Mirror je pro to, aby Británie zůstala. Co ty takzvaně seriózní deníky?
Z těch seriózních deníků se pro odchod z Evropské unie vyslovil jedině Daily Telegraph, ale který opravdu, když bych měl být hodně kritický, tak poslední 2 roky se svým obsahem posouvá spíš směrem k bulváru. Jinak všechny ostatní seriózní deníky, Financial Times, Guardian i Timesy, u nich to bylo považováno za malinké překvapení vzhledem k tomu, že patří k impériu Ruperta Murdocha, tak se přihlásili k té myšlence setrvání Británie v Evropské
unii. Má to vliv v Británii?
Myslím si, že v té současné kampani to má vliv velmi omezený, že těch nerozhodnutých voličů, kterých je teď možná ještě nějakých 12-13%, to doporučení, které našli v posledních dnech, včetně dneška na titulní straně, těch, kterých novin nechává chladnými, že podle mě pro ně budou rozhodující jiné faktory.
Pane profesore Kopecký, vy jste chtěl něco říct? Chtěl, už vás slyším.
Děkuju. Já jsem chtěl k tomu jenom dodat, že je to sice pravda, že menšina těch britských médií se vyslovila pro to, aby Británie, pro ten Brexit, aby odešla z Evropské unie. Takže když počítáme média, serióznost médií, tak je to zhruba, většina se postavila prostě pro to, aby Británie zůstala. Pokud se ovšem podíváme na to, kolik lidí ty noviny čte a které se vyslovili pro ten Brexit, tak tam už je to zjištění komplikovanější, protože těch novin, které jsou nejčtenější, jako je Sun, které mají největší cirkulaci, tak ty se jasně prostavily pro Brexit. Takže pokud tam ten vliv médií na tu tvorbu toho rozhodnutí je, tak si myslím, že to pro tu kampaň, která chce zůstat v Evropské unii, zase tak úplně pozitivní není.
Myslíte, Milane Slezáku, že to má vliv, co se píše v novinách? Teď nás nijak nepodceňuje, protože jsme také novináři, ale má to vliv na to, jakým způsobem se nakonec lidé rozhodnou, jak budou hlasovat? Takové doporučení, jako třeba udělal Sun.
Určitě, ale samozřejmě ta míra vlivu je omezená, hrají v tom roli i další ohledy. Já už jsem mluvil o těch denních zkušenostech s imigrací. Já jsem spíše líčil ty lepší zkušenosti doposud, ale samozřejmě, když si někdo například přečte článek Anastázie Harrisové v Lidových novinách z soboty, tak zjistí, jak ti starousidlíci, mezi něž, jak to chápu já, se ona už také po těch letech, které strávila Británii počítá, nelibě nesou určité zvyky, které si sem ti lidé z východní Evropy, myslím, do Británie přináší, nejde jenom vůbec o to, že neumí konverzovat o počasí, zda bude či nebude pršet. Jde spíše o to, že třeba ukradnou zeleninu v jednom případě staršímu sousedovi a ten soused nakonec toho má opletačky, protože se jeví, když se stěžuje jako rasista a že to jeho jednání je nekorektní. To jsou všechno věci, které ty lidi ovlivňuje také v každodenním životě. A pak mají, když si přečtou i zprávy z Bruselu, který je co do struktury rozhodování velice nečitelný, vždy to známe od nás, kolik lidí si tady stěžuje na Brusel, že vládne Evropě a svazuje všechno.
Ale také známe, kolik lidí si stěžuje na média, nevěří médiím. Proto jsem se ptala právě na to, jestli Británii.
Ale já si myslím, že pokud se týče právě toho britského bulvárního rozšířeného tisku, o kterém tady mluvíme, ten má tradičně Británii přece jenom velký vliv.
Jinak Moníček?
Nevím, já myslím, že
vy věříte vůbec médiím na Hradě ještě?
Věřím. Nebo jak to máte? Já nemluvím teď za Hrad, já mluvím za sebe. Na vliv médií věřím, ale tvrdím, že média u takhle odborné věci obvykle nepřesvědčíš přesvědčeného na jiný názor, u nerozhodnutého jsou jenom jedním ze zdrojů jeho přesvědčení a jejich možná největší úloha je paradoxně opačná, že ti, kteří by třeba ani hlasovat nešli, když si představou britský bulvár a pochopí, že tohle jsou všichni, tohle říkají všichni na té straně bulváru, tak nakonec proto se trvání hlasovat jdou. Možná i proto dneska velvyslanci Evropské unie mi říkali, že nemáme hovořit o Brexitu, máme hovořit o hlasování o setrvání Velké Británie v EU.
To mají teda starosti, to vám řeknu.
To je bruselská starost o politickou korektnost.
Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky, zůstává stále hostem speciálu, stejně tak jako Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu. V tuto chvíli se loučím s našimi dalšími dvěma hosty, Jiřím Hoškem, zpravodajem Českého rozhlasu v Londýně a Petrem Kopeckým, politologem, profesorem na univerzitě v nizozemském Leidenu. Moc děkuji, pane profesore, že jste si na nás udělal čas. Jiří, spolu se brzy uslyšíme. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Díky za pozvání, naschledanou.
Speciál Radiožurnálu.
O výsledku britského referenda o členství v Evropské unii mohou rozhodovat také Britové žijící v Česku. Týká se to zhruba 6 000 občanů Spojeného království, kteří se mohli zaregistrovat a poslat svůj hlas korespondenčně. O referendu a možném odchodu jejich země z unie mluvil s několika zdejšími Brity Filip Nerad.
I think we'll stay. So I'll go for.
Yes. Na zdraví a na setrvání si v jedné pražské zahradní restauraci připíjejí Aaron a Nick. Oba Britové žijí v Praze skoro 10 let, oba mají za manželku Češku a jak už jejich přípitek napovídá, oba jsou pro setrvání Británie v Evropské unii.
Já dávám přednost tomu, abychom v Unii zůstali. S vystoupením je spojeno hodně nejistoty. Nemyslím si, že by dopady Brexitu byly nakonec tak hrozné, jak se očekává. Nikdo ale nedokáže říct, co bude. Já jsem spokojený s tím, jak je to teď a neměnil bych to.
Vysvětluje Nick. Jeho kamarád Aaron přitom souhlasně pokivuje hlavou.
Pokud bych v referendu hlasoval, volil bych setrvání v Unii. Nestihl jsem se ale zaregistrovat a tak se referenda nezúčastním. Then I won't
voice. Zcela opačně to vidí Benjamin Souček. Syn českého emigranta je rozhodným stoupencem vystoupení své vlasti z evropské 28.
Chceme, aby parlament byl sovereign a my můžeme Angličané dohodnout, jestli chceme tyhle regulace nebo ne, nebo vůbec zvolíme si stranu, co si bude udělat velký oheň a spálit všichni tyhle regulace.
Stejně jako Benjamin Souček podniká v Česku také Ian Bogle. V Praze má architektonické studio. O své tuzemské podnikání kvůli možnému Brexitu strach nemá.
Nemyslím si, že by měl nějaké velké dopady na naše aktivity tady v České republice. Spíš by se mohl dotknout obchodů v Británii. Pozorujeme tam určité váhání a oddalování rozhodnutí, která se týkají budoucnosti. Příčinou je nejistota ohledně toho, co s Británií bude. A bezprostředním důsledkem jsou pak finanční ztráty.
I z těchto důvodů se britský architekt hodlá referenda zúčastnit.
Jsem 100% pro setrvání v Evropské unii. Patřím k těm, co si říkají Brit in.
We are called Brit in.
K ním se řadí také Christopher Robertson. V Česku žije už přes 20 let a provozuje tu řeznictví. Ze své vlasti také dováží britské speciality, což by případné přetrhání vazeb mezi Británií a Unií mohlo minimálně stížit.
Toho se nebojím, si myslím, že ten trh je celkem otevřený, že jsou jiní státy v Evropě, které nejsou v EU a normální ty obchodní styky fungují.
I když je referendum o členství v Unii momentálně na ostrovech velké téma, Nick i Aaron k němu přistupují s typickým britským nadhledem.
Rozhodně. Jsou důležitější věci v životě, než to, jestli zůstaneme v Unii nebo ne. Třeba fotbal.
Filip Nerad, Radiožurnál.
Vy stále posloucháte Radiožurnál, posloucháte speciál Radiožurnálu před zítřejším referendem o tom, jestli Velká Británie zůstane součástí Evropské unie anebo nikoliv. Jen připomenu, kdo jsou naši hosté. Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu, Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. A teď přibereme do debaty také Žaka Rupnika, francouzského politologa. Zdravím vás po telefonu, dobrý den. Tak uvidíme, jestli se s Žakem Rupnikem podaří spojit, ale každopádně, kdo by měl být na lince, je Ondřej Houska, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Ondřej, slyšíme se alespoň spolu?
Ano, dobrý den.
Tak výborně. Jaká panuje nálada v Bruselu, nebo spíš nervozita panuje mezi představiteli evropských institucí?
Jak mi řekl včera jeden vysoce postavený diplomat, teď už nezbývá, než jen čekat a modlit se, jak to dopadne. Samozřejmě je evidentní, kam většina Bruselu by si přála, aby se to hlasování překlopilo. To znamená směrem k tomu, aby Britové v Unii zůstali. A teď nemluvím jenom o, jak se to někdy nazývá, euroúřednících, ale samozřejmě také diplomatech jednotlivých členských zemí, Němcích, Češích, Francouzech a tak dále.
A ty argumenty nejčastěji jsou jaké? Proč by to Britové měli dělat?
Protože Evropská unie bude silnější z Brity a Británie silnější, bohatší v rámci Evropské unie. To, co říká britský premiér David Cameron, samozřejmě zjednodušeně, jak jsem ho teď parafrázoval, je prostě pravda.
Hynku Kmoníčku, je to tak? Bude silnější Evropská unie z Británii a Británie z Evropskou unii?
Já to zkusím za diplomaty definovat. My říkáme, že všechny problémy, které Velká Británie v této chvíli řeší, jsou řešitelnější v rámci EU než mimo ní.
Jacques Rupnik, francouzský politolog, už by nás měl poslouchat. Zdravím vás ještě jednou, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, jak by se zachovali Francouzi k Britům, pokud by Británie vystoupila z Evropské unie a musela by si bilaterálně dohadovat nové smlouvy?
Tak jednak většina Francouzů si přeje, aby Británie zůstala. To je také přání francouzské vlády, která velice podporuje, aby Británie zůstala v unii. Kdyby ale došlo k Brexitu, no tak pak je tady... Myslím, jsou tady dva názory. Jsou někteří, kteří si říkají, dobře, udělejme znouzecnost. Když už Británie odchází, a ona byla hlavním brzdičem všech snah o hlubší integraci. Británie vždy měla hlavně zájem o volný trh, o zónu volného trhu, ale nikdy ji nezajímalo prostě ta hlubší politická integrace, ani jakási vize do budoucna, řekněme, Evropy jako mocnosti, která by měla roli na mezinárodní scéně. Takže udělejme znouzecnost a snažme se využít tohoto momentu k posílení, řekněme, no, k nového impulsu v evropské integraci. A pak je tu, řekněme, druhá, asi v této chvíli většinová část nejenom politických elit, ale myslím i ve veřejnosti, která prostě řekne, no tak je to hlavně škoda pro Brity a my se snažíme tedy udělat to tak, aby byly co nejmenší, řekněme, ekonomické dopady tohoto. Takže ta první odpověď je politická a ta druhá spíš klade důraz na omezení toho ekonomického dopadu.
Co vy si myslíte, pane Rupníku?
Já si myslím, že ten politický dopad je ten nejdůležitější. Všichni mluví jenom o ekonomice. Já jsem sledoval velice důkladně britskou debatu a všechny argumenty pro zůstat v Evropské unii jsou především ekonomické. Nikdo nevyjádřil pozitivní vizi Evropy, pozitivní přínos.
A mají Evropská unie ten pozitivní
přínos. Že má,
a v čem?
Za prvé, že jsme měli 70 let mír v Evropě. Za druhé, že prostě čelíme velkým výzvám i bezpečnostním výzvám v našem okolí, na východě, na jihu. Vemte si jakýkoliv vážnější problém dnešní, ať už je to problém ekonomický, ať je to problém bezpečnostní, ať je to problém životního prostředí, ať je to problém migrační. Dovedete si představit, že by každá země, že by jediná země si dovedla s tím sama vypořádat? To si snad nikdo nedovede představit. To je naprostá iluze. Jo? Takže když se všichni ohánějí teď, a teď se samozřejmě případném Brexitu, se všichni budou ohánět pojmem svrchovanost. Jo? Dovedeme si představit svrchovanost Slovenska, Slovinska, České republiky. Každý prostě si postaví ten svůj plot a bude se snažit řešit po svém. To myslím, že to já myslím, že je naprostá iluze. A Britové sami samozřejmě, a je to velká země s velkou tradicí, ale samozřejmě zjistí, že Commonwealth je pěkná myšlenka, ale že už je to stará myšlenka, že jako ano, Austrálie je to zpřízněná země, ale je hodně daleko.
Zeptám se, že vám do toho skočím, ještě vám za chviličku dám slovo. Jacques Rupnik je stále s námi ve spojení. Milan Slezák, komentátor, poslouchal jeho slova a dává mu za pravdu?
To je, ano. To je skutečně myšlenka, která se objevuje u stoupenců odchodu Británie z Evropské unie. Říkají, že teď máme na co navázat, my jsme byli hlavou velké koloniální říše, máme spojence, máme země, které mají stejný politický i právní systém, s nimi můžeme obchodovat a nebudeme přitom vázáni tím, čím nás váže Evropská unie. Pravdou ovšem je, že když se podíváte po těch spojencích, po těch významnějších spojencích, ať je to Austrálie, nebo třeba Nový Zéland, teď tedy se pohybují na půdě Commonwealthu, anebo třeba Spojené státy, tak všichni tito spojenci, lépe řečeno jejich vlády, stejně tak jako evropské vlády, vyzvali Brity, aby hlasovali pro to, aby zůstali v Evropské unii. A třeba taková Austrálie myslí na svou budoucnost už nikoli jako ve svazku toho britského bývalého impéria, nyní tedy Commonwealthu, ale spíše ve spojenství se Spojenými státy a s některými asijskými zeměmi. Už má prostě jiné zájmy.
Ostatně Hynek Munček tam byl velvyslancem, pokud se nepletu. Pamatuji si to správně?
Ano, byl jsem velvyslancem v Austrálii i na Novém Zélandu a potvrzuji, že Australané se cítí být, řekněme, více Američany, Novozélandané se cítí být Brity z roku 1950.
A ten politický přínos Evropské unie, jak o něm mluvil Jacques Rupnik?
Politický přínos, pan profesor Rupnik má samozřejmě pravdu, že tam nezazníval jeden poměrně silný argument. V německo-francouzském soustrojí Evropské unie má Británie zcela specifickou roli díky svým zvláštním vztahům se Spojenými státy. Velká Británie není tak velká, jak by ráda velká byla, a je větší o svůj zvláštní atlantický vztah s USA. Ale pro USA je Velká Británie podstatně zajímavější v EU, než jako bývalé impérium, které to nahradí obchodem s Jamajkou.
Ostatně i Barack Obama se vyslovil pro to, aby Británie zůstala v Evropské unii.
To je přesně ten důvod.
Pardon, ale to je jenom ilustrace toho, že ten zvláštní vztah, o kterém mluvil pan Munček, už je minulostí fakticky.
Pane profesore Rupníku, a co by řeklo Rusko? Protože my jsme tady říkali, že Spojené státy nebo Barack Obama se vyslovil pro to, aby Británie zůstala součástí Evropské unie. Co si myslíte, udělalo by Rusku radost, kdyby Británie odešla z Evropské unie?
Je pravda, že Rusko nemá rádo silnou Evropu. Takže když vidí Evropu, která je třeba schopna se dohodnout na sankcích po řekněme, intervenci na Ukrajině a připojení Krymu k Ruské federaci. To se Rusku nelíbí. Silná Evropa se Rusku nelíbí. Takže dělají všechno, aby podpořili odstřeďující tendence, podporují krajně pravicové nacionalistické směry v celé Evropě. A určitě by Brexit přišel vhod. Oslabená unie, dlouhé období vyjednávání, dovedete si představit, budou následovat 2-3 roky dlouhého složitého vyjednávání. Takže unie, která bude ponořena do svých vnitřních problémů,
je pro Rusko
a která
dobrá.
Bude oslabena, nebude, je myslím pro Rusko je docela příznivá. Ano.
Souhlasí Hynek Kuníček?
Souhlasím, že by rozhodně ruské národní zájmy nepoškodil eventuální Brexit. Asi by Vladimírovič Putin řekl, no vot, хорошо, je to očen interesno.
Nevím, Milan Sledovák mi to možná přeloží, já jsem na ruštinu dva roky, ale хорошо rozumím.
No, interesno, velice zajímavé, to je opravdu hezky diplomaticky řečeno. No, víte, František Palacký v roce 1848 v dopise do Frankfurtu, kde zdůrazňoval, že Češi se nebudou účastňovat, nepojedou na německý sněm, a je tam celá řada zajímavých argumentů, ale jeden je takový, který se hodí i na dnešní situaci a zdaleka nejen na střední Evropu. František Palacký, když zdůvodňuje, proč Češi mají být v nějakém větším celku, tehdy to bylo rakouské mocnářství, tak říká, rozdrobená střední Evropa, jaký to milý základ k univerzální monarchii ruské. A samozřejmě, že každá velmoc, ale to není jenom Rusko, je pamětlivá dávné antické zásady rozděl a panuj.
Ondřej Houska, náš zpravodaj v Bruselu, je také stále s námi ve spojení. Ondřej, ať už to hlasování ve Velké Británii zítra dopadne jakkoliv, tak nějaké poučení si z toho Brusel bude muset vzít. Uvědomují si to představitelé Evropské unie a jaké to poučení bude?
Jistě si to uvědomují, když je otázkou, co myslíte pod pojmem představitelé Evropské unie. Protože
tak třeba
když
zástupci Evropské komise.
Evropskou komisi, Evropský parlament přesně, čili to, co se zjednodušeně nazývá Brusel, ti si mohou myslet něco a můžou třeba v duši nebo v duchu preferovat to, o čem mluvil Jacques Rupnik, to znamená vzít případný Brexit jako spouštěč k dalšímu prohloubení integrace, ale ve finále to nebude až tak podstatné, co si bude myslet Evropská komise, protože navzdory různé mediální nebo politické propagandě dominantními aktéry v Evropské unii zůstávají národní státy, takže mnohem důležitější než co z Brexitu vyvodí třeba Evropská komise, bude, co z něj vyvodí Německo, Francie a samozřejmě taky my Češi. Takže bychom se měli ptát i našich představitelů, našich politiků, jak by oni viděli Evropskou unii po případném Brexitu. Není tajemstvím, že minimálně část Evropské komise by po případném odchodu Velké Británie ráda navrhla další dost zásadní prohloubení evropské integrace, ale kdo by pro něj dnes v Evropě hlasoval?
To je dobrá
v celé
otázka.
Řadě zemí a to dokonce i v těch proevropských by to asi vyvolalo dost negativní reakce. Obávám se, že dál integrovat směrem k federalizaci by se tak možná chtěla dnes Belgie s Lucemburskem a to by možná bylo tak všechno.
A Milan Slezák tady přikyvuje.
No, takový návrh by byl politicky hrubou chybou, určitě. Konec konců Donald Tusk, v úvozovkách evropský prezident, právě v souvislosti s tím takzvaným Brexitem vyzýval k tomu, aby se ta integrace, která podle něj postupovala příliš kupředu v posledních letech a pomáhala odcizovat Evropskou unii evropským občanům, zastavila, že není možné v tom takto dále pokračovat, že je to chyba. Ale je tady ještě jedna věc, které jsme se nedotkli a je velice důležitá a budu velice stručný. Pokud by odešla Británie z Evropské unie, pokud by se potom rozpadla Velká Británie, tak je to proces, který patrně bude pokračovat, anebo alespoň povzbudí některé separatistické regiony v Evropě.
Že by také se mohli trhnout. Katalánsko. Ale já se omlouvám, Milane, že vám do toho skočím, protože opravdu máme pár vteřin do konce a já bych ráda ještě znala názor Hynka Kmoníčka na to, co dál bude muset Evropská unie udělat, ať už to hlasování v Británii zítra dopadne jakkoliv. To poučení z toho.
Ano, ta první verze, o které mluvil pan profesor Rupnik a i tady kolega Slezák, že by následovala ještě větší integrace a vytvořilo by se nějaké tvrdé jádro Evropské unie, to není v národním zájmu ČR, protože my bychom si nemohli jednoznačně dopředu říct, jestli v něm budeme nebo nebudeme. Čili to je ta dvoustupňová Evropa, o které se všichni dlouho snažíme vyhnout. Bylo by to vrcholně nešťastné. Politicky by to byla chyba a byla by to chyba pro část Evropské unie typická. A co Evropská unie musí udělat? Vůbec existence tohoto hlasování není úspěchem Evropské unie. Ani komise, ani národních států. Evropská unie by měla pochopit, že tohle je budíček a probudit se.
Hynek Moníček, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky, Ondřej Houska, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu, byli hosty speciálu Radiožurnálu. Pánové, moc krát děkuju. Hezký večer, nashledanou.
Hezký večer.
Hezký večer, naslyšenou.
speciál radiožurnálu.